რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს იწყებს აფრიკაში მშვიდობის დამცველების შესაძლო დანაშაულების დეტალურ გამოძიებას. კრემლი გმობს შეერთებული შტატების წარმომადგენლების განცხადებებს ვლადიმირ პუტინის კორუმპირებულობაზე. საუდის არაბეთში 2 ადამიანი მოკლეს შიიტურ მეჩეთზე თავდასხმისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ხელისუფლება მიმართავს ყველა ზომას, რათა დადგინდეს მართლაც იყვნენ თუ არა საქართველოს წარმომადგენლები გაერო სამშვიდობო ძალების იმ წევრებს შორის, რომლებსაც ბრალად ედებათ ბავშვებს სექსუალური ძალადობა აფრიკაში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. ეს პირობა დადო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემმა შემდეგ, რაც გავრცელდა გაეროს განცხადება, რომ შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც ბავშვებს ეძალადობდნენ 2014 წელს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. კაპანაძის თქმით, საქართველოში ყურადღებით და შეშფოთებით გაეცნენ გაეროს სამ განცხადებას.
ჩვენი პოზიცია როგორც შეიარაღებული ძალების, ასევე მთავრობის, ასევე თავდაცვის სამინისტროს, რომ მსგავსი ქმედება, ვინც კი არ უნდა ჩაედინოს ის, არის დასაჯდომი. და ის პირი არ აქვს მნიშვნელობა არც მის ქვეყანას, არც წარმომავლობას, არც სამხედრო წოდებას, არის აკეთებს უღირს საქციელს.
განაცხადა გენერალ-მაიორმა კაპანაძემ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მასზე განხილულ მთავარ საკითხებს ახლდება მსადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის და ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში. ხოლო ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ 17 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში იმართება საბჭოს შექმნიდან მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილი მიღება. გარდაფნის გამგებლის რიგარეში არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა გაიმარჯვა. ოფიციალური ინფორმაციით ჯამარაულმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეების ხმები 70.15%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ბესიკ კახაბრიშულმა 29.85%. გარდაფნის მუნიციპალიტეტში ამორჩეულთა აქტივობამ 23.13% შეადგინა. გარდაბანში რიგარეში არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც ჩაშა ნოემბერში 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის გამგებელი გარსევან ნიორაძე. კრემლი აღმაშფოთებელს და შეურაცხმყოფელს უწოდებს ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულია. თეთრი სახლის პრესმდივანმა 28 იანვარს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ პუტინის კორუფციაში დადანაშაულება, როცა ის 26 იანვარს BBC-სთან საუბრობდა, ასახავს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის შეხედულებას. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთის ტელეარხ რუსი 24-დან ტელეფონით საუბრისას დაგმო ვაშინგტონში გაკეთებული ეს განცხადება.
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем.
Петр Савши, ჩემი კოლეგის განცხადებას მიუღებლად მივიჩნოთ. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგადი პრაქტიკის, ისე ორმხრივი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ამ განცხადებას მივიჩნოთ აღმაშფოთებლად და შეურაცხმყოფელად. ცხადია, მოველით მორიგ განმარტებებს შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელმძღვანელობის მხრიდან.
Мы будем ждать каких-то дальнейших разъяснений со стороны высшего руководства США.
განაცხადა პესკოვმა. საუდის არაბეთში 2 ადამიანი მოკლეს და 7 დაჭრეს შიიტურ მეჩეთზე თავდასხმისას. თავდასხმა 29 იანვარს მოეწყო აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონში, სადაც საუდის არაბეთის მკვიდრი შიიტების უმრავლესობა ცხოვრობს. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სამართალ დამცველებმა შეძლეს 29 იანვარს პარასკევის ლოცვის დროს ქალაქ მაჰასენში მდებარე მეჩეთში არ შეეშვათ 2 თვითმკვლელი ამფეთქებელი, როცა ისინი შეაჩერეს ერთ-ერთმა თავიაფეთქა მეჩეთის შესასვლელში, მეორე კი ურთიერთცროლის შემდეგ დააკავეს. თბილისის საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, ავიაკომპანია ეგვიპტეირის მექანიკოსი ეჭვმიტანილი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავში ბომბის დამონტაჟებაში, რასაც მოჰყვა 2015 წლის ოქტომბერში ავიაკატასტროფა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 18 იანვარს პარლამენტის ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო ბექა კობახიძის წიგნის სერ ოლივერ უორდროპი 150-ის პრეზენტაცია. ვინ იყო სერ ოლივერ უორდროპი? Каргат вицит, маграм эс ис цигния, რომელიც საშუალებას მოგცემს, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ თავს უთხრათ, რომ ჩვენ თითქმის არაფერი გვწოდნია ამ ადამიანის შესახებ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სიცარიელეს შეავსებს, ნაწილობრივ ჩვენი სტუმარი იქნება ამ წიგნის ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას, შემდგენელი შენიშვნების და კომენტარების ავტორი და რედაქტორი, ბექა კობახიძე. Да, санам бекас მოусმენდეთ, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ჩვენი რადიოს არქივში ვნახე ეს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2013 წლის 20 სექტემბერს გადაიცა და მისი ავტორი ჩიმ შერეხვიაშვილია. ეს სიუჟეტი უფრო მარჯორი ევროპის თარგმანს ეძღვნება, ვეფხისტყაოსანის თარგმანს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის დაფინანსებით გამოსცეს ვეფხისტყაოსნის ინგლისური და ფრანგული თარგმანები და ჩვენი კულტურისთვის მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა უკავშირდებოდა ვეფხისტყაოსნის პირველი სტამბური გამოცემის 300 წლისთავს, რომელიც UNESCO-ს 36 გენერალური კონფერენციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვეფხისტყაოსნის ინგლისური თარგმანი მარჯორი უორდროპს ეკუთვნის, ორივე გამოცემა ფრანგულიც და ინგლისური ფრანგული სერგი წულაძეს, სერგო ქობულაძის ილუსტრაციებით არის გაფორმებული და აი ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
ბაკურ სულაკაურის მიერ მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემულ ვეფხისტყაოსანს, როგორც ფრანგულად, ასევე ინგლისურად თარგმნილს, ბიბლიოფილები მაღაზიებში ვერ შეიძენენ. კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელის დიამეტრეულის თქმით, გამოცემების ტირაჟი სულ რაღაც 500-500 ცალია და ყველა ეგზემპლარი საჩუქრის სახით დარიგდება.
ამ წიგნების არაპირველად უბრალოდ ხელმეორედ გამოცემა ძალიან დიდი მნიშვნელობისა იმხრივ, რომ კიდევ ერთხელ ყველანი ვთანხმდებით ვეფხისტყაოსანი არის ის პოემა, ის ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართული საგანძურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო და თაობები აღნიშნულ ნაწარმოებს იზრდებოდნენ და კვლავაც გაიზრდებიან.
დიამეტრეულის თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივა უკავშირდება პოემის ბეჭდური გამოცემას მის 300 წლისთავს, რომელიც ფართოდ აღინიშნა შარშან 2012 წელს. შესაბამისად შარშანვე გადაწყდა ფრანგულად და ინგლისურად თარგმნილი რუსთაველის ხელახლა გამოცემა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ყოფილი მინისტრის ნიკარ ურუას განმარტება, რომლის მიხედვითაც ინგლისურად და ფრანგულად თარგმნილი ვეფხისტყაოსნის პრეზენტაცია იუნესკოს შტაბ-ბინაში უნდა გამართულიყო.
უნდა რომ სოფლიომ ნახოს პირველ რიგში ის მნიშვნელობა, რომელსაც საქართველო ანიჭებს ამ ნაწარმოებს და მისავდოს და შემდეგ თვითონაც მთელი სიგრძე სიგანით შეიგრძნონ ღირებულება და სერიოზულობა ნაშრომისა, რომელმაც ამდენი საუკუნის გასვლის შემდეგაც კი არ შეინარჩუნა, რამეთ მე თუ მკითხავთ პირიქით, გაზარდა საკუთარი აქტუალურობა და თანამედროვეობა.
ვეფხისტყაოსანი აქტუალობასა და მნიშვნელობას მართლაც არ კარგავს. უცხო ენებზე მისი თარგმნის ტრადიცია ლამის 200 წელს ითვლის. პოემა სულ თარგმნილია 50-მდე ენაზე და მას დღემდე გამოსცემენ საზღვარგარეთ. თუმცა მწერალ ზაზა აბზიანიძის თქმით, საეტაპო მნიშვნელობის იყო რუსი სიმბოლისტის კონსტანტინ ბალმონტის თარგმანი, რამაც სათავე დაუდო ახალი ეპოქის პოეტების დაინტერესებას რუსთაველის შემოქმედებით.
არა მხოლოდ თავისი თარგმანით, აი თავისი აღტაცებით რუსთაველის პოემეთა, ბალმონტმა დიდი სამსახური დაუწია კად მომო თარგმნელებს. Ну, სხვა რო არაფერი იყოს გემზე, ხმელთაშუას ზღვაში, იგი უკითხავდა პასაჟებს თავისი თარგმანიდან დაძმა უორდროპებს და უორდროპების დაინტერესება, რუსთაველის დაინტერესება და შემდგომ აი ის თარგმანი, ძეგლი მართლა თარგმელობის ხელოვნების, რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი, არ შემიძლია დღეს არ ახსოვნო კონსტანტინე ბალმონტი, რომელსაც აი თავისი წვლილი აქვს შეტანილი სწორედ ამითაც.
ზაზაბზიანიძის თქმით, თავის მხრივ ასევე აუწონავია მარჯორი უორდროპის წვლილიც, რასაც მწერალმა ქალმა უდიდესი ენერგია და თავისი ცხოვრების 10 წელი შეალია. მართალია საქმე გვაქვს პროზაულ თარგმანთან, მაგრამ კვლევართა შეფასებით შინაარსობრივად დედანთან სიახლოვის გამო ის ერთ-ერთი საუკეთესოა სხვა თარგმანებს შორის. ამოსაზრებას იზიარებს მწერალი ზურაბ ქარუმიძეც, თუმცა ის ასევე მიიჩნევს, რომ პოემა და მის შესახებ დაგროვილი ცოდნა ახალ პოეტურ და უფრო სრულყოფილ თარგმანს იმსახურებს.
ესეთი ლექსით გაწყობილი პოემის თარგმნა ინგლისურად საკმაოდ რთულია. მარჯორი უორდროპი შეეცადა თვითონ აზრთან ახლოს ყოფილიყო მისი თარგმანი, მაგრამ პროზოდიული და პოეზიის ხარე ნაკლებად არის დაკარგულია ფაქტიურად და ცოდავს. მეგონი დროა რომ ახალი თარგმანები გაჩნდეს უკვე და ახალმა თვალმა გაიაზროს ეს ყველაფერი ჰერმენევტიკულად. იდეალური ვარიანტი ეს უნდა იყოს ორი თარგმანი, ერთი ქართველი, რომელიც ინგლისური იცის, კარგად და მეორე უნდა იყოს ინგლისურენოვანი პოეტი, რა თქმა უნდა. ერთი ტექსტსაც უკეთ გაიაზრებენ, თვითონ ტექსტის ინტერპრეტაციაში ახალი რაღაცები გაჩნდა უკვე და შეიძლება გამოვიდეს რა.
ეს იყო მწერალი ზურაბ ქარუმიძე, რაც შეეხება ვეფხისტყაოსნის ფრანგულ თარგმანს. მის გამოცემაში ასევე მონაწილეობდა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის მარიამ დიდებულიძის თქმით, არჩევანი გაკეთდა სერგი წულაძის თარგმანზე, რომელიც აღიარებული და სათანადოდ დაფასებულია როგორც საქართველოში, ასევე საფრანგეთის აკადემიურ წრეებში.
მთელი ცხოვრება იღწოდა ქართული კულტურისთვის. მას ანთოლოგია აქვს გაკეთებული ქართული პოეზიისა და ის გამოცემული არის და იმანაც პრემია მიიღო და მათ შორის აი ეს შოთა რუსთაველის თარგმანი საფრანგეთის აკადემიამ, აკადემია მიანიჭა ლანგლუას პრემიერ, უმაღლესი პრემია, რომელიც გაიცემა აი ამ სფეროში.
სერგი წულაძე ასევე იყო გამორჩეული მოქალაქე და მეცნიერი. 1921 წელს საქართველოსი საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ის თან გახვა ემიგრაციაში წასულ მამას, ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც 1951 წელს მიიღო სორბონის უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორის ხარისხი. 1958 წლიდან ოჯახთან, შვილებთან და ფრანგ მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა თბილისში. მუშაობდა ჯერ უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ინსტიტუტში. აი როგორ იხსენებს სახელოვან მამას ქალიშვილი ნუცა წულაძე.
ძალიან დიდი დრო წაიღო ამ შრომამ, ამ ნაშრომმა, მთელი ჩემი ბავშვობა, სულ ეს იგი რა დაახლოებით 4-5 წელი მახსოვს, რომ ყოველ საღამოს იყო დათვლა 16 მარტს და თარგმნა. დედა ბეჭდავდა და ალბათ არ ვიცი, ენ ალბათ 100 ჯერ გადაბეჭდილი თერეფის თავსანი. თავიდანვე ეს იყო შეთანხმებით, როცა UNESCO-მ გამოაგზავნა დაკვეთა. მამა მუშაობდა შალვანიცუბიძის კონსულტაციებით, ძალიან თანამშრომლობდნენ. ძალიან მეგობრობდა და ამავე დროს ძალიან ეხმარებოდა მამას.
ფრანგულ ენაზე ასევე სერგი წულაძის თარგმნილია იაკობ ცურტაველის შუშანიკის წამება და იოანე საბანიძის აბო თბილელის მარტვილობა. მასვე ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გალაქტიონ ტაბიძისა და სხვა ქართველი პოეტების ლექსების თარგმანები, რომლებსაც სხვათაშორის ხშირად იყენებს თავის შემოქმედებაში სერგი წულაძის შვილიშვილი, პოპულარული მომღერალი ნიაზ დიასამიძე.
Liberté, l'âme a soufflé d'appel.
ვეფხისტყაოსანი ყველა დროის მთარგმნელთა საოცნებო მწვერვალად მიაჩნია მხცოვან მწერალს გივი შაჰნაზარს, რომლის თქმით პოემაში ჩადებული რაციონალური ცოდნის მოხელთებაც კი ურთულესი საქმეა, რომ არაფერი ვთქვათ პოეზიის ადეკვატურ თარგმნაზე.
უფრო ჭაშნიკს გაუშინჯავენ იმ სიბრძნეებს, ყველანაირ მიმართულებას, ფილოსოფიურს, ვარსკვლავურს, ყველანაირ სიღრმეებს კი მიხვდებიან, მაგრამ აი მხატვრულობის თვალსაზრისი, აი ეს ჩადოქრობის სხვა ენაზე გადამტანი იქნება ერთი ღმერთკაცი ჩემთვის და ეს იქნება დიდი სიხარული, მაგრამ ცდებსაც არა, თავისი დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა უნდა მიესალმოთ.
Well, I never got my hand back.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბექა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბექა კოვახიძე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ აი ამ ციგნზე, სერ ოლივერ უორტროპი 150, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო უკვე, გამართა 18 იანვარს და ციგნი იყიდება.
არ, სამწუხაროდ არ
ეს არის თავარი პრობლემა.
სამწუხაროდ არ ეყიდება, იმიტომ რომ მისი გამოცემა დააფინანსა ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ და ეროვნულ ბიბლიოთეკას გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოები აქვს.
კომერციული საქმიანობა არ შეუძლია. მაგრამ ყოველას შეუძლია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მივიდეს და ხო?
ბუნებრივია, გამოიწეროს, წაიკითხოს, გაეწროს არა მარტო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, არამედ სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში დარიგდება რამდენადაც ვიცი და
გარდა ამისა ელექტრონული ვერსიაც როგორც მითხეს იქნება. კი,
ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე, ესე იგი ციფრული ვერსია აბსოლუტურად უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი.
შესანიშნავი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რომელ დასაწყისში აღნიშნე სანამ შენ შემოხვიდოდი, რომელ სიცარიელეს ამოავსებს ეს ციგნი. ანუ რას გავიგებთ ახალს? ოლივერ უორტროპის შესახებ. რა ვიცით და რას გავიგებთ? იმიტომ რომ როცა ვამბობთ უორტროპი პირველ რიგში მისი და დაგვახსენდება ხოლმე და მისი ღვაწლი. ეს რისი ბრალი არის? როგორც შენ ერთ ინტერვიუში აღნიშნე, სულიად გეთახმები, ეს საბჭოთა მემკვიდრეობის ნარჩენია, რა თქმა უნდა, ხო?
კი, აბსოლუტურად. ესე იგი, ანუ როგორ იყო ეს თავიდან შექმნილი ეს უორტროპების თაობაზე მითი, თქვა შეფუთული საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, რომ უორტროპები არიან რაღაც კულტურული აქტორები, მთარგმნელები, მოგზაურები, საქართველოს უყვართ, როგორ ცეკვავთ, გვინოს როგორ სვამთ, რაღაცა, ხო? მაგრამ ის ფაქტი, რომ ოლივერ უორტროპი 31 წლის განმავლობაში მუშაობდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობებზე, ეს იყო მიმიწყებული. ეს ბუნებრივი არის, ახლა საბჭოთა კავშირი კულტურულ ნაციონალიზმს უშვებდა. და ზუსტად ამ კულტურულ ნაციონალიზმის ჩარჩოებში ჩასვეს უორტროპები, ხოლო რაც შეეხება რაღაც დამოუკიდებლობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა, ეს თემები იყო მიუღებელი. შესაბამისად ამ თემიდან უორტროპი, ოლივერ უორტროპი ჩახსნეს საერთოდ. და ახლა თვითონ პიროვნებაც ოლივერიც იყო ძალიან ძლიერი ანტიბოლშევიკი. ახლა საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამ თემებზე ვერ ელაპარაკებს. მაშინ უნდა დრო ელაპარაკა, მაშინ უნდა მოეხდინა დემონიზაცია უორტროპების, თქვა. დემონიზაცია რომ მოეხდინა, მე ეს კარგი საქმეები, რაც თქვა, ქართულ კულტურაში მათ გააკეთეს, ეს ამის შეფუთვა
და ხო,
უნდა დაემალათ ესეც. ახლა როგორ გინდა რომ ვეფხისტყაოსანი ითარგმნა ეს დაამალო? ნუ მოკლედ ყველაზე ადვილი გამოსავალი საბჭოთა ისტორიოგრაფისთვის იყო ის, რომ მარჯორი წამოეწია წინა პლანზე და რო გეკითხა ხა რამდენიმე წლის წინ, თქვა, თუნდაც ისტორიკოსისთვის, ქართული ისტორიკოსისთვის, ნუ კაი მარჯორი ხო, მაგრამ აი ოლივერმა რა ქნა?
სულხანსაბა თარგმნა.
ხო, სულხანსაბა თარგმნა და ნუ ეგეც კაი კაცი იყო რაღაცა.
იმის ძმა იყო, მაგრამ.
ხო, იმის ძმა იყო, ესეთი თემა არის რაღაც, ხო, რაღაცა შემოიარა იმასთან მეგობრობა, ამასთან შემეგობრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ კაცმა რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში რაც გააკეთა, ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება მან პირადად მოიპოვა და
რაც საკმაოდ რთული იყო. მოდი ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ინგლისელების, ვთქვათ, ინგლისელების ჩართვა ამ საქმეში, იმიტომ რომ რამდენიც მახსოვს ბრიტანეთს სკეპტიკურად უყურებდა საერთოდ ამ სივრცეს. მოდი ესღაც გერმანელებთან დამეგობრებულს, ხო?
კი, იყო ასეთი, აი თავიდან რომ მოუყვეთ, ხა წარმოვიდგინოთ, რომ 1918 წლის შემოდგომა არის, გერმანია მარცხდება მსოფლიო ომში და ბრიტანეთი უნდა შემოვიდეს 20000 ჯარისკაცით კავკასიაში და ამ დროს ბრიტანეთი საერთოდ ექსპერტული ცოდნა კავკასიის რეგიონის არ არის, იმიტომ რომ ხა მსოფლიო ომის დასაწყისში რუსეთის ერთ მხარედ შიდა გუბერნიაც განიხილებოდა, ხო? და ნუ არავინ არ არის ვინც ამაზე აზრს ჩამოაყალიბებს და ზუსტად იქ დაიწყო ლორდ უორდროპმა, მაშინ მუშაობდა, ესე იგი ჯერი მუშაობდა გენერალურ კონსულატ მოსკოვში, ბოლშევიკურ მოსკოვში და შემდეგ პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი იყო ოფიცერი. და იქ დაწერა რეპორტები, რომელიც შემდეგ გააპრავა ძალიან მაგრად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდ მაკერზონმა და ეს უორდროპის იდეები აიტაცეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ბოლომდე, ანუ უორდროპის იდეოლოგიით მოქმედებდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ამისგან განსხვავებული იყო ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მერე ლეგენდარული პრემიერი ჩერჩილი ხელმძღვანელობდა, და ნუ ეს სამხედრო სამინისტრო რეალურად წარმოდგენილი იყო კავკასიაში. და როდესაც ეს ჯარები გადიოდნენ კავკასიიდან, ბრიტანული ჯარები, ნუ ჩერჩილი ამბობდა, რომ ხა ეს ტერიტორია საბოლოო ჯამში მაინც რუსეთისა და ხა სანამ რუსეთი აღდგება, ამ შუალედში რა იქნება, მე ამაზე რესურსები რატო უნდა დაუხარჯო, ჯარები, დემობილიზაცია მევალება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. და სამაგიეროდ კერძონმა გამოუშვა აქ ოლივერ უორდროპი, რომელსაც რაღაც თემები უნდა დაელაგებინა, შეეკავებინა რუსეთის საქართველოსში შემოჭრა, თვითონ კავკასიის შიგნით ერთაშორის ჰარმონიული თანამშრომლობა უნდა უზრუნველეყო და კავკასია წაეყვანა დამოუკიდებლობის აღიარების გზით. ეს ყველა თემა უორდროპმა გააკეთა საკმაოდ მიზანმიმართულად და სკრუპულოზურად. მაგალითად, ის ყოველთვის პირველივე ეტაპიდან ამ პირველივე რეპორტებიდან ამბობდა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც არის ყველაზე უფრო ჰომოგენური, დიდი პოლიტიკური ტრადიციების მატარებელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და პირველში ის უნდა ვაღიაროთ და რეგიონში ჩვენი დასაყრდენი უნდა იყოს საქართველო.
გავახსენოთ რადგან შეიძლება რომ სამხრეთ კავკასია მიაბარეს, შეიძლება თქვა, არა მარტო საქართველოს.
მთლიანად, ესე იგი, სამხრეთ კავკასიაში იყო ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი, ხა ეს უმაღლესი კომისარი რო აუხსნათ მსმენელს, არის
ელჩი ახლობებით.
ელჩზე მეტი არის, ელჩზე ოდნავ მეტი არის. და ესე იგი, რო ჩამოვიდა აქ, ნუ ჯერ ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით ქონდა დიდი წვლილი, რომ მაგალითად აფხაზეთის მიმართულებით, ესე იგი, იქ იყო რაღაც სეპარატისტული მოძრაობები გარკვეული, რომელსაც სხვათაშორის ბრიტანელთა ერთი სეგმენტი მხარს უჭერდა, მათ შორის ბათუმში ბრიტანეთის კონსული, და ნუ კერზონმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოლოს უორდროპს კითხა, რომ როგორ მოვიქცეთ ამ აფხაზეთთან მიმართებაში, და უორდროპმა ცალსახა დასკვნა გაუკეთა, რომ ეს არის საქართველოს ძველი ტერიტორია, სადაც აფხაზები ქართული კულტურით საზრდოობდნენ, და ამის შემდეგ აფხაზეთის შესახებ დისკურსი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრმა დაიხურა საერთოდ. იგივე ბათუმის ოლქთან დაკავშირებით, სადაც ბრიტანელი სამხედროები ამბობდნენ, რომ რაღაც აჭარლები და ქართველები სხვადასხვა ხალხია და აჭარლებს ქართველებთან არ უნდათ. ამ დროს იყო იქ მემედ აბაშიძე, ესეთ პროგრესული პროქართული ლიბერალი მუსლიმი, და ამ მემედი გავიდა უორდროპთან კავშირზე, და აი ამ მემედ აბაშიძის რეპორტებს უორდროპი აწვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და თავის მოსაზრებებსაც უმატებდა, რომ ესე იგი ბათუმი უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს ნაწილი, რაც შემდგომში განხორციელდა. დღეს შეიძლება ჩვენ ფიქრობდეთ, რომ ნუ ცხადია, აჭარა უნდა იყოს ქართული, აბა როგორ, მაგრამ მაშინ ეს თემა ასეთი ცხადი არ იყო.
და კიდევ არ დაგვაუწყდეს მთავარი, რომ ბოლშევიკები დასავლეთით მიიჩნევდა მაშინ, რომ საქართველოში მოვიდნენ ბოლშევიკები. უორდროპს მოუხდა რამდენადაც ვიცი დასავლეთისთვის, აეხსნა უბრალოდ ბრიტანეთისთვის, რომ ბოლშევიკები და მენშევიკები ეს არ არის ერთი იდეოლოგიური ჯგუფი. ეს ყველაზე რთული იყო ჩემი აზრით.
ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ხა წარმოვიდგინოთ, რომ აქ შემოსულები არიან ბრიტანელი სამხედროები, რომლებიც თქვა დიდი პოლიტიკური განსწავლულობით არ გამოირჩევიან, და მათთვის ხა ბოლშევიკური წითელი დროშა და მენშევიკური წითელი დროშა ფაქტობრივად ერთი და იგივე არის, და უორდროპი ამბობდა, რომ არა, ეს სხვადასხვა ხალხია, ეს დემოკრატი ხალხია, და მათ შორის უხსნიდა, რომ ესენიო მარცხნიდანო სულ უფრო და უფრო მეტად პრაგმატიზმზე გადადიან და მარჯვნივ ვიწევენო. აი მაგალითად ხა კიდევ შეიძლება ითქვას, რომ აკაკი ჩხენკელი, რომელიც იყო მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატი, მის გაправებას ახდენდა, ნუ ბრჭყალებში გაправებას უორდროპი, როცა ამბობდა, რომ მართალიაო ჩხენკელი გერმანულ პოზიციებზე იდგაო, მაგრამ ისო პროგერმანელი კი არ არისო, ისო ეროვნული ინტერესებით მოქმედებდაო მაშინ, როცა გერმანია აქ იყო, და ასე რომ ჩხენკელი აბსოლუტურად მისაღები პიროვნებაა. იგივე ნოე ჟორდანიას გამოსვლები თარგმნა და თავისი პოზიტივისტური ნოტებით შეავსო. მოკლედ, შეიძლება
თვითონ იყო მემარცხენე, თვითონ ქონდა,
არა, მაგრამ
თვითონ ჟორდანიას ხელს ერთმა,
თვითონ იყო მემარჯვენე, იყო კონსერვატორი, მაგრამ ანუ საქართველოს სიყვარულში ამაზე თვალს ხუჭავდა.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია წაგკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ბექასთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე საუბარი არ ყოფილა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულ წლებზე სექსუალურ ძალადობაში შესაძლოა მონაწილეობდნენ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის ქართველი სამხედროებიც. პრეზიდენტის თქმით, მიმდინარეობს გამოძიება და ყველანი მის შედეგებს უნდა დაველოდოთ. დღესვე თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ პირველად მონაცემებით არავითარი ძალადობა და არაფერი სისხლის სამართლის დანაშაულთან ახლოს მყოფიც კი არ ჩანს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უშიშროების საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განხილული იყო ორი საკითხი: ნატო სამიტისთვის მზადება და საერთაშორისო მისიებში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობა. პრემიერის ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრს ეთხოვა განაგრძოს კონსულტაციები პარტნიორ ქვეყნებთან შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივაზე. მოსკოვმა დღეს ვაშინგტონისგან მოითხოვა განმარტება თეთრი სახლის კომენტარზე, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური პოზიციის სამსახველია ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ადამ შუბინის ამასწინანდელი განცხადება, რომ პრეზიდენტი პუტინი კორუმპირებულია და რეალურ ქონებას საგულდაგულოდ მალავს. თეთრი სახლის კომენტარს უპრეცედენტო შეურაცხყოფა უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ორი თეთრით გამყარდა ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 57 თეთრი ეღირება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბექა კობახიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აი ამ წიგნის სერ ოლივერ უორდროპის, რა ვიცი, გამომცემელიც შეიძლება ითქვას, რატომაც არა, ხო, შემდგენელი, შენიშვნების ავტორი, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ვინ თარგმნა უთხრა,
სალომე
ბენიძემ თარგმნა ვარდა გოვისტას უბრალოდ ტექსტი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და აქ დიანასაც ხედავ, დიანა ამფიმიადი არის რედაქტორი ამ წიგნისა და მე მინდა მოდი უთხრათ რადიო მსვენელს რომ 4 ნაწილისგან შედგება ხო წიგნი?
კი, ესე იგი 4 ნაწილისგან შედგება და არის მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ბილინგვალური წიგნი, რადგანაც საქართველოში ამაჩურის დასავლეთში საქართველოს ისტორიის შესახებ ინგლისურ ენაზე ძალიან ცოტა არის საქართველოს ისტორია წარმოდგენილი, ნუ ძირითადად ამ მიმართულებით ვართ რომ რაღაც ქართულად წერთ, კითხულობთ და ნაკლებად გვაქვს საშუალება რომ დასავლეთში, დასავლურ დისკურსში ქართული წყაროები შევიტანოთ. ამ შემთხვევაში ეს ქართული წყარო არ არის, მაგრამ ეს წყარო არის საქართველოზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
და უთხათ ადიოსონს როგორ ვინ გადმოგცა აქ თავარი ნაწილი ჩემი აზრით მაინც არის მისი წერილები, ნუ
ცოლისადმი წერილები.
ხო, თავარი რატო უბრალოდ მთელი ქვეყნის ჩვენი ქვეყნის სურათები დავინახეთ, ხო, როგორი არის, როგორი იყო საქართველო, რასაკეთებდა, ყოფა დავინახეთ, ამაზე ხო ძალიან ცოტა რამე არის დაწერილი, ხო, და საიდან მივიღეთ ეს წერილები?
მაშინ ნაწილებად რო ჩამოვყოთ, ანუ პირველი ნაწილი არის ჩემს მიერ დაწერილი ოლივერ უორდროპის პოლიტიკური ბიოგრაფია და ის თუ რა გააკეთა მან საქართველოსთვის პოლიტიკურ ჭრილში. ეს მინდოდა რომ გამომეტანა წინაპლანზე და ეს კულტურა პოლიტიკისგან გამეყო, რომ თქვა ეს ოლივერ ისევ მარჯორის ჭრილში არ დარჩენილიყო. მეორე ნაწილი არის ზუსტად ის რაც შენ თქვი გოგი, წერილები ცოლისადმი. ესე იგი, როდესაც საქართველოში იყო ოლივერი, ანუ უმაღლესი კომისრის თანამდებობაზე, აქედან ყოველდღიურად წერდა ცოლს. ეს ჩანაწერები ატარებს გარკვეულწილად დღიურის ხასიათს, ვთქვათ, დღეს შევხვდი ამას, დღეს ვიყავი იქ, დღეს დავესწარი, ხო, აბესალომ და ეთერის დავესწარი, ვთქვათ, იქ კოსტუმები ასე და ასე მომეწონა, რაღაცა არ მომეწონა, ვთქვათ, იქ რაღაც სარაჯიშვილმა არა ჩაულებრათ იმღერა, იგივე პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატველი, ესე იგივე მას ინტიმური გრძნობები, ვთქვათ, რაც საქართველოსთან მიმართება ში ქონდა და მისი პიროვნული ანუ ღირებულებითი პორტრეტიც არის აქ. ანუ ძალიან ბევრ მიმართულებით იძლევა ცნობებს ეს წერილები. ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ ეს არის ოლივერ უორდროპის ქართული დღიურები. მესამე ნაწილი არის უკვე უორდროპის რჩეული ტელეგრამები ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრისადმი გაგზავნილი თბილისიდან, სადაც ის ასე რომ ვთქვათ ხმალამოღებული ბრძვის საქართველოს ინტერესებისათვის და ახლა მე საიდან როგორ დამაინტერესა ამ თემამ საერთოდ, ანუ როდესაც ჩემ დისერტაციაზე მუშაობდი და ჯერ აქ საქართველოში ვთქვათ წყაროების ნაწილი ვნახე და ხოლო შემდეგ ბრიტანეთში გავემგზავრე, ესე იგი ეროვნულ არქივში, ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სამუშაოდ, იქ რაღაც ფურცელს მიყვებოდა და ხედავდი რომ რაღაც ჩვეულებრივი ქართველი რაღაც ასეთი სენტიმენტებით კაცი საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის იბრძოდა თან საკმაოდ წარმატებითაც რა, და შემდეგ უკვე ეს ძიება გავაგრძელე და აღმოვაჩინე რომ ოქსფორდის ბოლეინის ბიბლიოთეკაში ინახება ნინო უორდროპის ან ოლივერის ქალიშვილის მიერ ოქსფორდის ბიბლიოთეკისთვის გადაცემული წერილების კრებული, რომელზეც წლების უფლება მომანიჭა მარჯორი უორდროპის ფონდის ხელმძღვანელმა ქართველოლოგმა დონალდ რაიფილდმა, და მან მომსამ წერილების თარგმისა და გამოქვეყნების უფლება, ასევე შევარჩიეს რჩეული რეპორტები. ხა ყველა რეპორტს ნამდვილად ვერ გამოვაქვეყნებდი, იმიტომ რომ ოლივერი კვირაში ორჯერ, სამჯერ, როცა კრიტიკული ვითარება იყო, ყოველდღეც ან დღეში ორჯერაც კი წერდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მარტო მისი რეპორტები მას შეიძლება ხა ერთი ძალიან მოზრდილი ტომი შეადგენს.
მომავალში გამოქვეყნდება.
აი
წერილები
და წერილები სრულად არის. წერილები სრულად არის, ხოლო იქ რჩეული რეპორტები, ანუ ეს ოფიციალური ნაწილს, ვთქვათ, პირადი სენტიმენტები ავსებს, ამას დამატებული აქვს ბიოგრაფია და ნუ ალბათ იმ რეალობის აღსადგენად თუ ვინ იყო ოლივერ უორდროპი და რა გააკეთა მან საქართველოსთვის, აღარტოვებს თქვათ სიცარიელეს და პლუს ამას, ნუ ვიზუალურ მხარეზეც ვიზრუნეთ. აქ არის წარმოდგენილი მისი და მისი ოჯახის სურათები. აი შუაში არის სურათები. მისი და მისი ოჯახის სურათები, მისი ქართველი მეგობრების სურათებიც მათ შორის. ამ ფოტოების საკმაოდ დიდი ნაწილი სრულიად უცნობი იყო ჩვენთვის, რადგანაც მე მოვახერხე შთამომავლებთან დაკავშირება და შთამომავლებმა გადმოცეს ეს ფოტო.
ვინ არიან ახლა შთამომავლები?
მოკლედ სამი შვილი ყავდა, უფროსები.
მარჯორი გაუთხოვარი იყო.
მარჯორი გაუთხოვარი იყო საკმაოდ ესეთი მარჯორის ხო 40 წლის გარდაიცვალა და საკმაოდ ჩაკეტილი, ესეთი მორცხვი და ესეთი ტიპაჟი იყო.
მეგონი ესეც უწყობდა ხელს მის იდეალიზაციას ასე საქართველოში კულტურული
ხატის წარმოდგენა. შეიძლება, კი, შეიძლება.
ასეთი სახისგან უფრო ადვილი არის ხატის შექმნა.
კი, კი, კი და პლუს ამას ახლა ოლივერიც მიუხედავთ იმისა, რომ ასეთი მოყვარული იყო ქართველების და საქართველოს ესეთი სოციალური და აი ქართველი კაცის ისა რომ რაღაცა ბევრს სვავდა და რაღაცა ეს არა მოქეიფე და რაღაცა ხმაურიან და ეს არ იყო, ნუ დადიოდა წოულებებზე, მაგრამ ნუ ამ წერილებიდანაც შანს რომ ეს გრძელი სადღეგრძელები და რაღაცები საკმაოდ ღლიდა ხოლმე.
ხო. სხვა შეიძლება არ ვიცი წერილის შენ შეიძლება წამიკითხავს ილიას ჭავჭავაძესთან მისი მეგობრობა და ურთიერთობის დეტალები, ახალი დეტალები თუ ვიცით. კი, მას მე რაც არქივში იმუშავე
შენ. ესე იგი ეს თემა, თქვა ილია ჭავჭავაძესთან მისი მეგობრობა საკმაოდ ნორმალურ, საკმაოდ კარგად გააკეთა თავის დროზე 84 წელს თუ არ ვცდები გურამ შარაძემ. ანუ ის რაც კულტურული ნაციონალიზმის ჭელში ჯდება და აი ზუსტად აი ამან უშველა შეიძლება ითქვას ოლივერს, რომ ქართული კულტურის და თლიანად საქართველოს თაყვანისმცემელი გახდა, რადგანაც საქართველოსში ჩამოსულან ჩამოსულა არაერთი მოგზაური 19 საუკუნეში, იგივე დიუმა იყო აქ,
თქო. ხო, მოძა ზედაპირული წამ.
ხო, იგივე ოლივერის მასწავლებელი, აი ვინც დააინტერესა კავკასიეთ ოლივერი, იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც ამერიკაში იყო ბრიტანეთის ელჩი. ისტორიკოსი იყო ეს კაცი, ნუ ჩამოვიდა აქ, ვერ შეხვდა ისეთ ადამიანს, ვინც თქვა გაათვისნობიერებდა რაღაც თქვა კულტურულ თავისებურებებში, წავიდა აქედან, დაწერა წიგნი, რომელიც თქვა ძალიან ბევრი შეცდომებით არის სავსე, ანუ არასწორი აღქმები გაყვა საქართველოსთან და განსხვავებით მისგან ოლივერს შეხვდა ის რაღაც ქართული ელიტის ისფენა, რომელმაც გაარკვია ქვეყანაში და თვითონაც ალბათ უნდა იყო პიროვნება, რომელიც შეძლებს უცხო კულტურის პოზიტივისტურ აღქმას, შენგან განსხვავებულის მოწონებას, დანახვას, ამის, ნუ შეიძლება ითქვას სლენგზე გადახარშვას, ხო?
ეს მით უმეტეს თუ ამ ქვეყანას რაღაცა აკავშირებდა შენ მტერთან, ნუ ჩავთავოთ რომ გერმანია იყო და ერიომისთვის ერთი მეორე ქვეყანა სადაც მოვიდნენ სოციალისტები და ესეც ჩვენთვის უცხო იდეოლოგია აბსოლუტო და აი რამდენი რამე იყო ის რაც მას განასხვავებდა
ძალიან აი ახლა ძალიან კარგ გვერდზე გადაშლილი სადაც აკაკი ჩხენკელის წერილი არის ოლივერ უორდროპისადმი ანუ წარმოვიდგინოთ რომ სოფლიომი ჯერ არ დამთავრებულა ესე იგი გერმანიის კაპიტულაცია არ გამოუცხადებია და აკაკი ჩხენკელი ბერლინიდან ანუ ტრული სახელმწიფოს დედაქალაქიდან ხო ხო ბუნებრივია ოლივერ უორდროპის წერილი სადაც თხოვს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებაში დახმარებას და იმაში რომ ქართულ დიპლომატებს ხელი შეუწყოს და უორდროპი ამ წერილზე არ უპასუხა იმიტომ რომ საშიში იქნებოდა მისთვის პასუხი მაგრამ რაც ამ წერილში თხოვნა იყო ყველაფერი შეუსრულა რა
გასაგებია უნდა გავწყვეტოთ ახლა გადაცემა მუსიკალური პაუზის დრო არის ბექა და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება გადაცემის დასრულება
There's a tick of your coat.
ვაგრძელებთ, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ბექა კობახიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი, ავტორი წიგნისა სერ ოლივერ უორტროპი 150 კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს რომ ეს წიგნი არ იყიდება, მაგრამ შეგიძლიათ ბიბლიოთეკებში წაიკითხოთ და აი გვირდებიან რომ გვირდებიან კიდე ელექტრონული ვერსია.
ელექტრონული ვერსიაც ეროვნული
ბიბლიოთეკის საიტზე. ძალიან საინტერესო არის შემდგომი პერიოდი, როდესაც უკვე უორდროპი წავიდა საქართველოდან და ამის შესახებ ყველაზე ცოტა რამ ვიცოდა ქართულმა საზოგადოებამ გასაგები მიზეზების გამო, თუ რა გააკეთა მან უკვე საქართველოდან წასვლის შემდეგ ქართული კომიტეტის შესახებ იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრა გეორგიკას შესახებ და საერთოდ როგორ გარდაიცვალა.
ხო, აქედან რომ წავიდა ეს სიყვარული გააყვათან, აი ძალიან ჩემთვის ნიშნолоვანია, რაზეც თქვათ ნარატივი ვერსადორიპოვე, რა იყო მისი რეაქცია, თქვათ საქართველოს, როდესაც საქართველოს დაპყრობა გაიგო ბოლშევიკების მიერ, ალბათ მისთვის ძალიან ტრაგიკული მომენტი იყო. უკვე 21 წელს აქედან რომ წავიდა ის მეგობრობდა ძალიან ახლოს ვალამ ჩერქეზიშვილთან, ქართველი ნაციონალისტი კაცი იყო ასეთი, ნუ ანარქისტი იყო ევროპაში ჩერქეზიშვილი, ხოლო საქართველოს შიგნით ნაციონალისტობდა და ესე იგი, როდესაც ჩერქეზიშვილი ბრიტანულ პრესაში წერდა რაღაცას საქართველოს შესახებ და კომუნისტური რეჟიმის შესახებ, მე ოქსფორდში ვიპოვე ამის მასალები, რომ უგზავნიდა უორდროპს, უორდროპი რედაქტირებას უკეთებდა, თქვათ იგი როგორც ენობრივს, ასე შინაარსობრივს, რომ ანუ მითითება საძლევდა ამაზე გააკეთე აქცენტი და ამ პროპაგანდას ეწეოდა. გარდა ამისა, კულტურულ ჭრილშიც მან გააძლიერა ძალიან, ესე იგი, თავისივე დაარსებული 1909 წელს მარჯორი რო გარდაიცვალა, მან დაარსა მარჯორი უორდროპის სახელობის ქართოლოგიის ფონდი, სადაც თავისი პირადი ფული შექონდა და ცხოვრების ბოლომდე მან მოახერხა რომ 150,000 ფუნტი შეიტანა ამ ფონდის ანგარიშზე. ნუ ახლა რო წარმოვიდგინოთ მაშინდელი დროისთვის 150,000 ფუნტი რამდენია, ნუ ძალიან დიდი ფული არის. ფაქტობრივად მთელი მისი დანაზოგი და ქონება და შემდეგ, ანუ ასეთი სისტემა იყო, ეს ფული დო ბანკში, ანუ ამ ძირის დახარჯვა არ შეიძლებოდა, მაგრამ მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა შეესწავლათ ქართული ენა, ისტორია, კულტურა და ასე შემდეგ. და მთელი თაობები გაიზარდნენ, ძალიან ძლიერი და სერიოზული ქართველოლოგები გაიზარდნენ აი ამ სწორედ ამ ფონდის მიერ და უკანასკნელი, ერთ-ერთი უკანასკნელი მათგან ალბათ არის სტივენ ჯონსი, რომელმაც პირადად მომიყვა თავისი იმ წვლილის შესახებ, რაც ფონდს მის გაქართველოლოგებაში მიუძღვის. ნუ სამწუხაროდ დღეს ეს ფონდი იმ როლს ვეღარ ასრულებს, რადგანაც 150,000 ფუნტი იმ პროცენტს ვეღარ იგებს, რაც საჭირო არის თქვათ რაღაც სერიოზული სამუშაოების დასაწყებად. ნუ 1% არის მოგება თვეში, ის წელიწადში 1500 ფუნტი და ეხა ბრიტანულში ფასები ვინც ვიცი, წელიწადში 1500 ფუნტად იქ სერიოზულ შემოქმედებით საქმიანობას ვერავინ ვერ ეწევა. ხო, გარდა ამისა
რაღონტყოფობდა.
ხო, ავატყოფობდა იგივე საქართველოში, ხა მაგიტო წავიდა საქართველოდან, რომ საქართველოდან მაგიტომ წავიდა რომ დაავადა რაღაც სიმსი, რაღაც ნური გამონაზარდი ჰქონდა მხარზე, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს, მათ შორის ფილტვების ანთებაც დაემართა და ნუ ლოგინათ იყო ჩავარდნილი და იქ წერდა საგარეო საქმეთა მინისტრომ ვერ გავდივარო სახლიდან, 16 დღეა ვერავის ვერ შევხვდიო და ზიანი მეტი მომაქვს ვიდრე სარგებელიო და ნუ სასწრაფოდ მისი სამედიცინო ევაკუაცია იყო საჭირო და მისი ავატყოფობის ერთ-ერთი მიზეზი საკმაოდ სასაცილოც არის, ნუ ხა თუ შეიძლება ამაზე გაიცინო. ის ცხოვრობდა დღევანდელ მწერალთა სახლში, რომელიც მაშინ აკაკ ხოშტარიას ეკუთვნოდა და აქ რაღაც გათბობის სისტემა იყო მოშლილი, ანუ ან ძალიან ცხელოდა სახლში, ძალიან ზედმეტად ახურებდა, ან გააყინულიყო და ხა კონდიციონერის ეფექტი ვიცით როგორც არის, ნუ ზამთარში წყობიდან გამოიყვანა კაც ყოველ დღე ამაზე ეწუწუნებოდა ცოლს და ნუ ძალიან თავმდაბალი კაცი იყო. ხა რო ეთქვა საქართველოს თავრობის ის რომ ეს გათბობაზე მაქვს პრობლემა, ვინ დაამადლდა ხა იმის გააკეთებას, მაგრამ ნუ ბოროტად არიყენებდა მის
თავრობას. საერთოდ როგორ იქცეოდა ვიცით, ნუ მოწიწებით, მუდამ
თავრობისთვის ის იყო ღმერთი. ღმერთი რეალურად ღმერთი იყო.
ანუ ტერი პოლიტიკოსებს შორის ყავდა ქართველ
პოლიტიკოსებს.
რამე ყვა წაგვიკითხავს ისინი რას აკრიტიკებენ.
ერთადერთი რუსულ ტერმინს ხმან ანონიმკებს უგზავნიდნენ ბოლშევიკები მუქარის შემცველს. ნუ იმიტომ იყო ზუსტადაც მისი ღვაწლი დამალული. ხოლო ქართულ პოლიტიკოსებს შორის ახლა აქ წერს კიდეც რომ ქართული მინისტრები მოვიდნენ და რაც გინდა ან თუ შენი ნათქვამი შესრულებული იქნება მაშინვე და ყოველ თუ შენ დაგიჯერებთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ყოველს ქონდა განცდა რომ იყო კაცი რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის და სხვათა შორის ბრიტანელი პოლიტიკოსები ბრიტანელს თქვათ ევროპაში რო შეშივლებდნენ ქართველები ბრიტანელ პოლიტიკოსებს რომ უფრო მეტი დახმარება გვინდაო ბრიტანელები თავს იწონებდნენ და ანუ თავიანთ საქციელს აპრავებდნენ ნუ ბოდიში ჯარგონის იმით რომ თქვათ ჩვენ ვორდროპი გამოგიგზავნეთ რომელიც ყველაზე დადებითი ხასიათის რეპორტებს გვიგზავნის თბილისიდანო ისევ მინდა დაუბრუნდა იმას უკვე ემიგრაციის პერიოდს და ნუ ახლა გიორგიკა ცნობილი ამბავია რომ ქართოლოგიურ ჟურნალს უშვებდა
ხო
გარდა ამისა მუდმივი კონტაქტი მას არ შეუწყვეტია ქართულ ემიგრაციასთან და ქართულ მეგობრებთან ნებისმიერი ადამიანი რომელიც ვთქვათ ბრიტანეთში მოხვდებოდა ყოველთვის მასთან ეძებდა ვთქვათ რჩევას, თავშესაფარს, დახმარებას ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახლა სუ ბოლო ხანებში სხვათაშორის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა ნათია კობახიძემ ნახა და მე გადმომცა მისი წერილი ქართული ექიმი ადამიანის რომელიც ოლივერის ერთ-ერთი უახლოს მეგობარი იყო გიგოდია სამიძის წერილი 56 წელს ანუ ომის შემდეგ დაწერილი ამ დროს ოლივერი უკვე თუ 45 წელს დაწერილი უბრალოდ ოლივერი 91 წელს არის ამ დროს და ესე იგი ამ ასაკშიც კი კაცი წერს რომ ანუ იმდენად დაუზრებული ვარ რომ სახლიდან უკვე ვეღარ გავდივარ და კითხულობს თქვა სახელობითად ის ქართველი როგორ არის ის სად არის ის ნუ ვინ გადარჩა ვინ ვერ გადარჩა ამ ომში რა ბედია წია ვის უჭირს ანუ ბოლომდე მიყვებოდა ეს ფიქრები და ნუ ალბათ ძალიან სიმბოლური
და ანტისაბჭოთად დარჩა ბოლომდე
კი ბოლომდე ანტისაბჭოთად დარჩა ამაზე ნუ ზედმეტი ალბათ
ეს მერე სტალინი მოდის და
კი
ეს გიორგიკა 1930 წლამდე გამოდიოდა მე უბრალოდ ფული აღარ იყო დასაფინანსებელი თუ უბრალოდ ხალხი აღარ იყო თუ ნაკლები ინტერესი იყო არ ვიცი
ანუ ეს ხო მარტო არ იყო ესე იგი ანდრია გუგუშვილთან ერთად აკეთებდა რომელიც თქვათ ქართული დიასპორის არაფორმალური ხელმძღვანელი იყო ბრიტანეთში თვითონაც ხა 30 წელს ოლივერი უკვე საკმაოდ ასაკში იყო და ისეც ანუ ეს გუგუშვილიც თქვათ ვეღარ იყო ისე ადულად ჩართული თვითონაც ასაკში იყო და მარტო გაძღოლა აღარ შეეძლო ამ საქმეების და თან უკვე წამოვიდნენელა ანუ მისი მიზანი რომ ქართოლოგების პირველი თაობები წამოსულიყვნენ ამ დროს უკვე ლენგი და სხვები მოდიან და შესაბამისად თვითონ უფრო ცდილში გადადეს ახლა ბუნებრივი ახლა ასაკი ესეთი თემა არის რომ მაგრამ ამ წიგში მინდა მის მომავალ კითხულს უთხრა რომ ძირითადი აქცენტი საქართველოს პირველ დამოუკიდებლობას პირველ რესპუბლიკაზეა გაკეთებული და ფერებით შესაბამისად დროშის ფერები არის სათაშორის იქ რო ვიყავი მის საფლავზე ორჯერ ვიყავი და რო ჩავედი სურათი რომ გადაუღო სწორედ ეს სამფეროვანი დროშა დავაფინე საფლავზე ეს სურათი ამ წიგშიც არის წარმოდგენილი
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა ბექა და უთხრა რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ რომ ჯერ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს ამ წიგნს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბიბლიოთეკებში, პირველ რიგში ალბათ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინგლისური რადგანაც ეს თქვა რომ ინგლისური ნაწილიც არის აქ ორიგინალი მისი წერილები მაგალითად და შეგიძლიათ არ ვიცი ალბათ დააკოპიროთ თუ და ასლები გაუგზავნოთ თქვენს მეგობრებს დასავლეთში ხო უცხოელებს არ ვიცი ელექტრონულ ვერსიაში ინგლისური ნაწილიც იქნება ხო მაშინ უპრობლემო და
მე მგონი ჯერჯერობით ატვირთული არ არის ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე მაგრამ ახლო მომავალში იქნება
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ბექა ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის მე გემშვიდობებით კარგად ჩანდებოდეთ